Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji, između ostalog, čućete razgovor sa predsjednikom Albanije Ilirom Metom.
Albanci i Srbi mogu u vrlo kratkom vremenu da promene imidž i percepciju našeg regiona. U ostvarivanju ovog potencijala smetalo je to što nisu prevaziđena neka fakta iz prošlosti. Ja sam veliki optimista.
Turska među najznačajnijim investitorima na Kosovu. Jučerašnji izbori u 4 crnogorske općine protekli u sjenci nikad gore atmosfere, pojačanih tenzija i brojnih incidenata. Politički analitičar Zlatko Vujović.
Nastavlja se sa procesom radikalizacije političke scene koja sve više obiluje nasiljem, nasiljem na socijalnim mrežama, nasiljem među aktivistima i ono što vidimo sada da smo došli do toga da su žrtve nasilja i kandidati za odborničke funkcije.
U Bosni i Hercegovini otvoren je prvi međureligijski postdiplomski studij na Balkanu.
Smatram da su zapravo mir, pomirenje, dijalog, razumijevanje i saradnja među narodima i građanima u Bosni i Hercegovini preduvjet za njen napredak u svakom smislu.
Ovim i drugim temama o nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Završena je ekshumacija masovnih grobnica na lokalitetu Jelovačka česma na području Vlasenice. Riječ je o dvije masovne grobnice, međusobno udaljene oko 15 metara, a iz obje grobnice shumirano je 28 posmrtnih ostataka. Na temelju vanjskog pregleda utvrđeno je da je među žrtvama i jedna žena. Pored posmrtnih ostataka pronađeno je dosta odjeće, obuće, zlatni nakit i drugi osobni predmeti i dokumenti. Kineski premijer Li Keqiang najavio je u Budimpešti novu fazu Fonda za investicijsku suradnju Kine i zemalja centralne i istočne Europe. Premijer Kine je sa mađarskim kolegom Viktorom Orbanom otvorio 6. summit Kine i zemalja centralne i istočne Europe. Orban je rekao da su zemlje srednje i istočne Europe postale najkonkurentnije područje za ulaganja na kontinentu. Na šestom samitu 16+1 sudjeluju predsjednici vlada Albanije, BiH, Bugarske, Češke, Estonije, Hrvatske, Mađarske, Letonije, Litve, Makedonije, Crne Gore, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker predložio je Franca Timmermansa, potpredsjednika Europske komisije, da bude posrednik u slovensko-hrvatskom sporu oko granice. Prvi korak Timmermansa bit će posjet objema zemljama do kraja godine. Hrvatska je istupila iz arbitražnog procesa jer ga je Slovenija nepopravljivo kontaminirala, ne priznaje arbitražnu odluku i ne namjerava je provesti, dok Slovenija ustrajava na tome da odluku arbitražnog suda treba primijeniti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka treba stabilnu vladu što je prije moguće i zbog odgovora na prijedloge o reformiranju Europske unije i zbog nesigurnosti u globalnom okruženju, rekla je danas Angela Merkel. Nakon sastanka sa vodstvom Kršćansko-demokratske unije kazala je da će se sastati sa liderom socijalnih demokrata koji su pod pritiskom javnosti ipak odlučili ući u koalicijske razgovore sa Merkel. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo stigao je u trodnevni posjet Mijanmaru, većinski budističkoj zemlji optuženoj za etničko čišćenje muslimanske manjine Rohinđa koja živi na zapadu te zemlje. Od kraja augusta više od 620 tisuća Rohinđa izbjeglo je u susjedni Bangladeš bježeći od kampanje koja je uslijedila poslije nekoliko pobunjeničkih napada na vojne i policijske punktove u Mijanmaru. Mjesec dana uoči izbora u Kataloniji istraživanja pokazuju da manje od 24% stanovnika te regije želi nastaviti proces nezavisnosti, dok 71% smatra da bi se katalonska kriza mogla riješiti dogovorom sa centralnom vlasti u Madridu, prenosi dnevnik El País. Lokalne vlasti indonezijskog otoka Bali naložile su evakuaciju 100 tisuća stanovnika sa planine Agung zbog aktivnosti vulkana koji danima izbacuje pepeo, zbog čega prijeti opasnost od erupcije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više se ne takmičimo međusobno, već sa vremenom koje smo izgubili. Samo preko jačanja mira i povjerenja u regiji možemo biti jedna regija koja će garantirati budućnost našoj djeci, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Albanije Ilir Meta. U razgovoru sa Ivo Martinović između ostalo govori i o odnosima Srbije i Albanije, potencijalima za suradnju dvije države i njihovom putu ka Evropskoj uniji.
Nije uobičajeno da predsjednik jedne države dolazi u privatnu posjetu, isto tako nije uobičajeno da ga dočeka bilo ko do kolega predsjednik države. Zbog čega je ova vaša posjeta Jugosrbije ovako izgledala?
De facto, kjoštanja...
Do ove posjete je došlo na moj zahtev. Pozvan sam na jedan događaj u Gnjilanu na Kosovu i htela sam da iskoristim priliku da dođem u Medveđu jer je blizu. Dobio sam zahteve Albanaca iz Medveđe da dođem da ih posjetim. Kritikovali su nas da smo zapostavili Medveđu i sada sam imao vremena da budem ovde. Ranije sam bio u Preševu i Bujanovcu. Tamo je bio i bivši predsjednik Bujar Njišani, ali su odlazili i drugi rukovodioci Albanije, tako da sam htjela da ovo vrijeme posvetim samo Medveđi. Činjenica da sam ovdje pokazuje da je Srbija otvorena zemlja.
Niste ni očekivali da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dođe ovdje i dočeka vas i da onda zajedno obiđete ove ljude?
Nisam to očekivao jer je ova posjeta jednostrano predložena sa moje strane zbog toga što je moj raspored prilično popunjen i vjerujem da me predsjednik Vučić razume. Zna se da je i on dosta angažovan na poboljšanju odnosa Albanaca i Srba u čitavom regionu.
Kakav je vaš stav prema idejama koje se mogu čuti o razmjeni teritorija?
Mislim da jedina promjena granica treba da se desi u našim glavama i moje uverenje je da je svaka nacija na Balkanu negde većina, a negde manjina. Promjena granica nikada nije rješenje, ali važno je da se manjine poštuju gde god da one žive.
U Srbiji u toku unutrašnji dijalog o Kosovu, šta vi mislite da bi trebalo da bude konačni rezultat?
Želim da verujem i verujem da je rukovodstvo Srbije svjesno izazova koje ima Srbija, ali i region, i da će doneti odluke koje će koristiti i Srbiji i celom regionu.
Kakve bi to odluke trebalo da budu?
Odluke koje nisu pod uticajem prošlosti i koje ne utiču na našu budućnost. Verujem da su to odluke koje će pomoći i Srbima i Albancima da ojačaju poverenje, ali i saradnju i suživot na celom Balkanu. Albanci i Srbi mogu u vrlo kratkom vremenu da promene imidži i percepciju našeg regiona. Naš region ima ogromne potencijale koji nisu iskorišćeni u smislu privrednog razvoja. U ostvarivanju ovog potencijala smetalo je to što nisu prevaziđena neka fakta iz prošlosti. Ja sam veliki optimista.
Moram vas vratiti na pitanje Kosova u političkom smislu. Da li mislite da bi Srbija na koncu trebalo da prizna nezavisnost Kosova i da će se to dogoditi?
Kosovo je sada realnost, priznato od strane oko 115 država, mnogo država Evropske unije gde svi želimo da idemo. Ali već sam dijalog između Srbije i Kosova je veliki pozitivan korak koji poštuje i tu realnost i koji zahteva da se prevaziđu mnoge praktične prepreke koje postoje za građane. Verujem da je i za Kosovo, i za Srbiju, i za Albaniju, i za ceo region budućnost zajednička. I verujem da će Srbija doneti potrebne odluke u potrebnom vremenu, u svom interesu, ali i u interesu celog regiona, jer ti interesi više ne mogu da se dele.
Intervju sa albanskim predsjednikom Ilirom Metom je na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A na Kosovu Turska se nalazi među najvećim investitorima. Otkako je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. Turska investirala oko 370 milijuna eura. Službena Ankara ostvarila i nekoliko glavnih infrastrukturnih projekata, bilježi Amra Zeneli.
Autoput koji veže Kosovo s Albanijom izgradio je američko-turski konzorcijum Betelenka, a košta je oko milijardu eura. Isti taj konzorcijum radi na izgradnji puta Priština-Elezov-Han General Janković, koji spaja Kosovo sa Makedonijom. Taj put košta oko 600 milijuna eura. Turski konzorcijum Limak Čelik privatizovao je kosovsku mrežu za distribuciju električne energije za 26,3 miliona eura. Tursko-francuski konzorcijum Limak Aeroport de Lyon uzeo je na koncesiju na 20 godina međunarodni prištinski aerodrom i obavezao se da u njega uloži preko 100 miliona eura. Günar Urey je direktor odeljenja za ekonomsku diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova, navodi da je potreba za turskim investicijama na Kosovu od obostranog značaja. To je dobra mogućnost za Kosovo jer su za nas dobrodošli investitori kako iz Turske, tako i iz drugih država, jer za to postoji potreba i da u korist ekonomskom razvoju Kosova, ističe Ureja. Arben Fetahu, šef Kosovsko-Turske privredne komore koja predstavlja interese različitih preduzeća, navodi da za razliku od investicija ostalih država koje se uglavnom koncentrišu na nekretninu, investicije Turske su uglavnom fokusirane na ekonomiju, odnosno na investicije koje otvaraju radna mesta i slično. Mi smo ubeđeni da su investicije Turske na Kosovu zapravo na prvom mestu kada u pitanju ekonomski uticaj, navodi Fetahu. Ova komora, koja funkcioniše od 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, pomaže produbljivanju odnosa dve zemlje. Turska na Kosovo tada investira oko 370 miliona eura. Po rečima Fetahua, na Kosovo je registrovano oko 800 kompanija s turskim interesom, dok analize ove komore ukazuju da je oko 200 njih aktivno. Ne postoji neka određena oblast na koju se te investicije fokusiraju, ali turske kompanije na Kosovu realizuju neki od najvećih infrastrukturnih projekata, kao što su kosovski aerodrom, sistem distribucije električne energije, autoputevi, zatim 4 od 12 registrovanih banaka na Kosovu su turski i slično, ističe on. Na Kosovu inače od 2004. deluje i Turska državna agencija za međunarodni razvoj TIKA, koja je do sada realizovala na stotine projekata u oblastima obrazovanja, zdravstva, zaštite kulturnog nasleđa, poljoprivrede te unapređenju ljudskih kapaciteta unutar institucije i drugo. Ukupan iznos tih investicija je nepoznat. Turske investicije na Kosovu bile bi još veće da je Kosovo ratifikovalo sporazum o slobodnoj trgovini, koji na to čeka 4 godine. Kako dodaje Arbe Fetahu iz Kosovsko-Turske privredne komore, turske firme su zainteresovane za oblast rudarstva, tekstilnu proizvodnju, ali i za produbljivanje saradnje u oblasti agrobiznisa. Kosovo već 4 godine ne uspeva da ratifikuje taj sporazum za razliku od država regiona koje, pored toga što su usvojile taj sporazum, pružaju druge stimulativne mere. Mi jedino što možemo da pružimo jeste prijateljstvo koje imamo sa turskim narodom i dugogodišnje političke veze, navodi Fetahu. Sporazum o slobodnoj trgovini između Kosova i Turske između ostalog predviđa uklanjanje carinske tarife za veliki broj turskih proizvoda, što ekonomisti na Kosovu smatraju štetnim jer bi Kosovo zbog toga izgubilo carinske prihode. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jučerašnji lokalni izbori u Crnoj Gori protekli su u nikada lošijoj atmosferi, u znaku zapaljive retorike, zategnutih odnosa političkih konkurenata koji osim verbalnog rata nisu prezali ni od fizičkih napada. Promatrači političkih prilika u Crnoj Gori, u kojoj gotovo polovica poslanika duže od godinu dana nije u skupštinskim klupama, nameće se pitanje, što se onda može očekivati od skorašnjih predsjedničkih izbora, kada je nervoza tako velika, kada se biraju gradski odbornici? Slušamo Srđana Jankovića.
I protekli lokalni izbori su potvrdili tezu da se nastavilo sa radikalizacijom političke scene u Crnoj Gori, koja sve više obiluje nasiljem. Posebno na Cetinju, aktivisti opozicije su najprije blokirali izborne štabove vladajuće Demokratske partije socijalista, a kasnije su verbalni sukobi prerasli u fizičko nasilje uz korišćenje palica i sprej suzavca, na što je intervenisala policija i medicinske ekipe. Prema riječima političkog analitičara Zlatka Vujovića, nasilje je postalo obrazac ponašanja makar ključnih političkih partija u Crnoj Gori.
Nastavlja se sa procesom radikalizacije političke scene koja sve više obiluje nasiljem na socijalnim mrežama, nasiljem među aktivistima i ono što vidimo sada da smo došli do toga da su žrtve nasilja i kandidati za odborničke funkcije. Mi sad možemo otvoreno govoriti da DPS, Demokratski front i demokrate koriste se određenim sredstvima koja su neprihvatljiva kada govorimo o izbornim kampanjama.
Podsjetimo, prethodni parlamentarni izbori su okončani aferom Državni udar. Potom su tokom lokalnih izbora početkom godine zabilježeni sukobi aktivista vlasti i opozicije, da bi i verbalno i fizičko nasilje eskaliralo na ovim izborima u Cetinju. Činjenicu da gotovo svake izbore, barem u posljednjih godinu, obilježava verbalno i fizičko nasilje, prate objašnjenja iz suprotstavljenih stranaka. Opozicija tvrdi da time sprječava kupovinu glasova vladajuće koalicije, dok vladajuća partija tvrdi da opozicija namjerno narušava ambijent u danu izbora. Uzroci ovakve prakse su između ostalog zapaljiva i radikalna retorika u predizbornoj kampanji, nepovjerenje u institucije i izborni sistem i, kako kaže Zlatko Vujović, zloupotreba medija za obračun sa političkim protivnicima.
Kada govorimo o objašnjavanju uzroka do čega je to dovelo, to je prije svega riječ je o zloupotrebi medija u političke svrhe, da su postali sredstva za obračun sa neistomišljenicima. I ono je tako da kažemo ratu svih protiv svih, jednostavno nije neočekivano ono čemu smo svjedočili juče. Ako ne postoji spremnost i ako jedna i druga strana smatraju da to poboljšava njihov izborni rezultat, zaočekivati je da se nastavi sa takvom praksom, da radikalizacija bude snažnija i naravno ovakve nemile scene ne samo da će biti ponovljene, vjerovatno će njihov obim biti sve veći.
Da su izbori, pa i oni lokalni, postali teren za širenje mržnje i nasilja, potvrđuje i direktor pravnog programa Građanske alijanse Zoran Vujičić, koji upozorava na moguću eskalaciju u predstojećim izbornim ciklusima koji se približavaju. Jedan od uzroka je i izostanak sudskog i političkog rješavanja slučaja državni udar, kaže Vujičić.
Ovi lokalni izbori koji ne bi trebalo da imaju posebnu težinu, jer zaista nije veliki broj građana učestvovao, kada govorimo na crnogorskom nivou, nije učestvovao ovim izborima, međutim pokazuju taj opasan trend, a to je širenje mržnje, a bojim se i nasilja koji će u narednom periodu, ukoliko se neke stvari na kvalitetan način ne riješe, moguće i dodatno kulminirati. Ovo prije svega mislim na predstojeće predsjedničke izbore, a onda i eventualno ukoliko se ukaže potreba i prilika za eventualno možda i vanrednim parlamentarnim izborima. Zbog toga je jako važno da u sljedećem periodu, naročito ovaj sudski proces koji se vodi protiv čelnika Demokratskog fronta, zaista odluka koja bude donijeta mora biti donijeta u skladu sa zakonom, a ne na bilo koji drugi način.
Posljedice ukupne političke krize u Crnoj Gori bi se mogao odraziti i na integrativni proces u Evropsku uniju, u kome je Crna Gora otišla daleko. Analitičar Vujović upozorava da su određena ponašanja neprihvatljiva za Evropsku uniju.
Na bazi faktičkog stanja vjerovatno ćemo se suočiti sa rizikom da pregovori u jednom nivou budu ili dramatično usporeni ili moguće zaustavljeni. Prosto nije prihvatljivo da članica Europske unije bude zemlja u kojoj institucije ne funkcionišu, u kojoj parlament bojkotuje kompletna opozicija, u kojoj su institucije diskreditovane kao što je riječ o Agenciji za sprečavanje korupcije, nefunkcionalne kao što je riječ o Državnoj izbornoj komisiji i gdje se praktično nasilje je prisutno tokom izbornog procesa. To prosto nije zemlja u kojoj odgovara onim kriterijima koje je postavila Evropska unija za članstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Najviše pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini više se bave međusobnim obračunima nego procesuiranjem korupcijskih avera, pokazalo istraživanje Balkanske istraživačke mreže. Detaljnije Dženana Halimović.
Nakon 1,5-godišnjeg istraživanja i analize rada državnih pravosudnih tijela, novinari Balkanske istraživačke mreže došli su do zaključaka kako je bosansko-hercegovačko pravosuđe zbog netransparentnosti i neefikasnosti u pojedinim slučajevima došlo u fazu da im javnost ne vjeruje. Primjetni su trendovi da se u slučajevima korupcije procesuiraju djela na nivou službenika, dok ona veća ostaju izvan dosega. Novinarka Birna Elameriš Krgić-Mikulić.
Državno tužilaštvo u posljednjih godinu i pol dana je podiglo tek 8 optužnica za koruptivna djela. Ono što misle stručnjaci jeste da pravosuđe se u suštini bavi više samo sobom, odnosno izazivanjem i postojanjem afera se skreće fokus sa njihove neefikasnosti i nerada. Dakle, od ovih 8 podignutih optužnica, 5 je protiv službenika uprave za indirektno oporezivanje granične policije za djela primanja dara. Od velikih optužnica govorimo o Bobar banci u kojoj je 15 osoba optuženo za organizovani kriminal milijonske zloupotrebe.
Još jedno od bitnih pitanja je i ono koje se tiče oduzimanja nelegalno stečene imovine, jer na državnom nivou nema efikasnih mehanizama kojima se to može provesti u djelo, napominje urednik Birna Denis Đidić.
Sud Bosne i Hercegovine donosi pravosnažne presude i nakon toga, prema njihovom mišljenju, pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine trebalo da preuzme te predmete u izvršnom postupku. Pravobranilaštvo, s druge strane, stava da Sud Bosne i Hercegovine samo u svojim presudama treba dovesti do toga. Ti predmeti sada puno više traju zato što sud sam mora slati te svoje predmete bez pravobranilaštva na općinske sudove gdje se provodi izvršni postupak oduzimanja ilegalno stečene imovine.
I dok vlasti nisu zabilježile niti jedan odlazak na strano ratišta u posljednjih godinu i po dana, sudovi su uspješno procesuirali one koji su se vratili. Međutim, upozorava Đidić, zakazali su mehanizmi deradikalizacije u zatvorima koji su, smatra, došli prekasno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini početkom ove akademske godine otvoren je prvi međureligijski postdiplomski studij. Plod je to suradnje tri teološka fakulteta, a nastavu pohađaju zajedno studenti katoličke, pravoslavne i islamske vjeroispovijesti. Ovo je prvi studij međureligijskog tipa na prostoru Balkana. Priču ima Ivan Katavić.
Nakon dugogodišnje suradnje tri teološka fakulteta iza kojih su brojni projekti, od ove godine čelnici tih visokoškolskih ustanova odlučili su napraviti i korak dalje. Osnovali su jednogodišnji zajednički postdiplomski studij pod nazivom Međureligijske studije izgradnja mira. Prvu godinu upisalo je 23 studenta, među njima je i novinar Senad Dorić, dugogodišnji urednik emisije Religije suvremenog svijeta na jednoj lokalnoj televiziji.
Na dnevnoj bazi izvještavamo o radu i aktivnostima naših vjerskih zajednica i crkava, generalno o vjeri i o duhovnim temama. To je na neki način moj osobni doprinos tom međureligijskom dijalogu, razumijevanju u Bosni i Hercegovini, rekao bih prihvatanju drugih i drugačijih, razbijanju stereotipa i predrasuda. A rekao bih da je to i misija ovog master studija.
Senad dodaje kako je ovaj studij važan za proces pomirenja u Bosni i Hercegovini, koji već traje više od 20 godina.
Smatram da su zapravo mir, pomirenje, dijalog, razumijevanje i saradnja među narodima i građanima u Bosni i Hercegovini preduvjet za njen napredak u svakom smislu. Ovaj master studij to promovira i potiče, naučno, akademski, dakle uokviruje, i zato smatram da je važno da bude u ponudi našeg visokog obrazovanja.
Studij je upisala kao najstarija među polaznicima i 65-godišnja Željka Ergelašev, diplomirana teologinja i novinarka.
Vjerujem da u ovoj državi upravo takva jedna vrsta studija je posebno potrebita, jer koliko vidimo iz stanja u državi, ponašanja, pogotovo korupcije, nezaposlenosti, odlazaka mladih i tako dalje, vidimo da trebamo svi da se zdušno zauzmemo na svim poljima.
Studenti su prvi semestar pohađali na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, nakon toga će imati nastavu na Pravoslavnom bogoslovnom fakultetu u Foči, a završni dio na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Zuhidija Hasanović kazao je kako se dvije godine radilo na izradi nastavnog plana i programa.
Znači, kreće se od proučavanja osnovnih izvora, znači u našem slučaju Kur'ana i Sunneta, i kroz tri perspektive, doktrinarna, socijalna i moralna. Znači, govori se o ovim bitnim temama, o miru, o konfliktu, o sukobima i ono što je, da kažemo, jedinstveno i jako, koliko je meni poznato, to je jedinstveni studijski program u svijetu, da imamo taj spoj sociološkog promatranja tih problema.
Međureligijski dijalog u Bosni i Hercegovini ne može se prepustiti u ruke volontera i entuzijasta, nego je to ozbiljna stvar koja je morala dobiti i svoje akademsko priznanje, naglašava Vladislav Topalović, dekan Pravoslavnog fakulteta u Foči.
Znate, u Bosni i Hercegovini u sekularnoj javnosti postoji jedna opšta predrasuda i nepovjerenje prema religijskim zajednicama i identitetima. One se posmatraju kao zajednice koje podržavaju partikularizam u našem društvu, međutim, evo, mi i ovim načinom želimo da dokažemo da to nije tako, da demantujemo tu jednu opštu predrasudu koja postoji prema nama. Dakle, mi smo jako otvoreni, jako smo uspješno sarađivali na ovom programu i to je, da tako kažem, vrlo, vrlo dobra poruka za cijelo društvo.
Ovom projektu podršku je dala i organizacija Catholic Relief Service, koja je osigurala financiranje ove povijesne inicijative. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Srpska manjina, ali i druge manjine u Hrvatskoj i dalje nisu dovoljno zastupljene u državnoj upravi, pravosuđu i policiji, upozorili su predstavnici Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog vijeća. 4 godine hrvatskog članstva u Europskoj uniji nije pomoglo da se zastupljenost manjina u tim strukturama uskladi sa zastupljenošću manjina u ukupnoj populaciji, priredio Eni Zebić.
Iako Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina garantira razmjernu zastupljenost manjina u tijelima državne uprave, pravosuđu i policiji, i dalje su sve manjine, pa tako i srpska manjina, zastupljene osjetno manje od toga. Iako manjina ima 7,67% među stanovništvom Hrvatske, a pripadnika srpske manjine 4,36%, zastupljenost manjina u državnoj upravi, pravosuđu i policiji otprilike pola od onoga što Ustavni zakon garantira, zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević.
Nažalost, i novo istraživanje pokazuje da nema napretka, da i dalje nismo pripušteni u razne državne urede, ministarstva, da su u cijelim granama države vrata za nas zatvorena. Dapače, u nekim područjima, da spomenem Ministarstvo unutrašnjih poslova, situacija je i gora nego ranije, isto tako i u nekim područjima Ličko-senjska županija, Sisačko-moslavačka, Šibensko-kninska.
Krajem prošle godine u ministarstvima, središnjim državnim uredima i uredima državne uprave u županijama radilo je 1689 pripadnika nacionalnih manjina, što je 3,40% od ukupnog broja zaposlenih, a pripadnika srpske manjine 1103, odnosno 2,22%. Unazad 4 godine udio manjina smanjen je za 0,09%, a udio pripadnika srpske manjine za 0,13%. U policiji je nacionalnih manjina 2011. bilo 5,7%, a pripadnika srpske manjine 2,93%, dok je sada ukupno manjina 4,68%, a pripadnika srpske manjine 2,51%. Među dužnosnicima u pravosuđu, dakle na sudovima i tužiteljstvu, 2013. bilo je 3,67% pripadnika manjina, od toga 2,34% pripadnika srpske manjine, a sada je 3,67% pripadnika svih manjina, a pripadnika srpske manjine 2,45%. Istraživanje pokazuje da se pravo prednosti, što ga pri zapošljavanju ta tri sektora imaju predstavnici manjina, ako je kod neinformiranih i izmanipuliranih pripadnika većinskog naroda, zna izazvati negativne reakcije i optužbe za protežiranje manjina slabo koristi, a da ima još manje učinka, iznio je autor istraživanja Ljubomir Mikić.
Recimo u 2016. godini su se na pravo prednosti pri zapošljavanju u tijelima državne uprave pozvalo ukupno 104 pripadnika nacionalnih manjina, od čega 18 Srba, a da je u toj godini u državnu službu sukladno, dakle, pravu prednosti primljeno svega 11 pripadnika nacionalnih manjina. Prema tome, iz ovih podataka možemo zaključiti da se ne radi o nekoj privilegiji.
Predlaže se da se napravi analiza korištenja tog prava prednosti kod pripadnika manjina, koje osim njih imaju i ratni veterani, invalidi i civilne žrtve rata, i to ne ograničeno na državnu upravu kao manjine, nego u cijelom javnom sektoru, i da se vidi je li to rješenje zadovoljavajuće i treba li ga možda zamijeniti nečim drugim. Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević upozorio je da izvještaji sa terena, ali i svi izvještaji domaćih i međunarodnih institucija govore o tome da je zastupljenost manjina u širem javnom sektoru na terenu jako zabrinjavajuća i da bi i to trebalo početi sustavno pratiti.
Sve što se financira javnim novcem, iako to ne proizlazi iz Ustavnog zakona, ali upravo u kontekstu diskriminacije, da se vidi da li tu ima diskriminatorno postupanje prema nacionalnim manjinama.
To bi dakle bile zdravstvene i školske institucije na terenu, trgovačka društva u vlasništvu lokalne samouprave i slično, gdje od pučke pravobraniteljice nadalje svi upozoravaju na bitnu podzastupljenost manjina, pa i tamo gdje, kao u nekim povratničkim sredinama, manjine čine veliku većinu stanovništva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Završena ekshumacija dviju masovnih grobnica kod Vlasenice u sjeverno-istočnoj Bosni i Hercegovini. Samitkinja i zemalja centralne i istočne Europe u Budimpešti. Potpredsjednik Europske komisije Timmermans, posrednik u sporu Hrvatske i Slovenije oko granice, Papa Franjo u posjeti Mijanmaru zbog erupcije vulkana na Baliju, evakuacije 100 000 ljudi. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.